Üçüncü vab. Mesihte täze ýaşaýyş. Şunlukda Mesih bilen bile direleniňde göre gökdäki zatlar, Mesihiň Hudaýyň sagynyp oturan ýerindäki zatlar küýseň, önsüňizi ýerdäki däl, gökdäki zatlara gönükdiriň. Çünki siz ölensiňiz, ýaşaýyşyňyz Mesih bilen bile Hudaýda gizlenendir. Biziň ýaşaýyşymyz bolan Mesih aýan bolanyna, siz hem onuň bilen bile şöhratda aýan bolarsyňyz. Şonuň üçin ýerdäki tebigatyňyza mahsus bolan zyna, hapalyk, şöwkat, Höwesler we butparazlyga barabar bolan husutlyk ýaly isleglenizi öldürin. Hudaýyň gahar gazabı, onuň sözüne gulak asmaýarlygyňyzyna şu zatlar üçin iýniýe. Odalar şeýle geden wagtyňyz bu ýollardan siz hem ýörediňiz. Indi bolsa, beýle zatlaryň ählisini, gahary, gazabı, ýamanlygy, sögünji we agzyňyzdan çykýan hapa sözleri taşlaň. Öňki yaradylyşy erwe diýişleri bilen bile egniňizden çykaryp, Yaradanyň keşfine görä Hudaýy tanamagyňyz üçin täzelenen Täze yaradylyşy geýnelliginiň sebäpli biri-biriňize ýalan söz aýtmaň. Bu täzelikde grek we yehud, sünnetlik we sünnetsizlik, war-war, skif, gul we azat arasynda park ýok. Ýöne Mesih her zatdyr, her zatdadyr. Şeýlelik bilen Hudaýyň mukaddes hem söýgüli saýlanlary hökmünde rehimnarlyk ýüregini, ýagşylygy, kiçik öwünligi, ýumşaklygy we sabry geýniň. Biri-biriňize sabr taqatly bolun. Birew birewden kineli bolsa, Mesihiň sizi bagyşlaýşy ýaly siz hem birek birege bagyşlaň. Bulan hemmesiniň üstündenne, kämil birligiň bagy bolan söýgüni geýin. Ýüreňizde Mesihiň parahatçylygy hökm sürsün. Siz bir bedeniň agzalary bolup bu parahatçylyga çağırlansyňyz. Minnetdar hem bolun. Mesihiň sözü bütün baýlygy bilen ýüreňizde ýaşasyn. Bütün akyldarlyk bilen biri-birinize öwredin, öwüt berin. Mezmurlar, öwgüli aýdymlar, ruhy nagmalar aýdyp Şükür bilen ýüreňizden Rebbe nagma okaň. Söz bilen ýa iş bilen näme etseňiz, baryny Reb Isaň ady bilen, ol arkaly Ata Hudaýa şükür edip berjaý edin. Maşgala we jemgyýet gatnaşyklary. Ey aýallar, Rebde ýaraşykly bolşy ýaly äriňize tawin bolun. Ey ärler, aýalyňyzy söýin, olara ýogud bolmaň. Ey çağlar, ähli zatda ata eneňiziň sözüne gulak asyň, çünki bu Rebbiň halyanyr. Ey atalar, Çağlanyňyzy ynjatmaň, olar ruhdan düşmesin. Ey gullar, ähli zatda dünýädäki hojoýunyňyzyň sözlerine gulak asyň. Muny göze ýakymly görünýän hyzmatlar bilen adama ýaranmak isleýänler ýaly etmän. Eýsem, ýürek sadalygy bilen Rebden gorkup ýerine ýetiriň. Rebden miras sylagyny aljaňyzy bilip, her näme etseňiz, adamlar üçin näle, Reb üçin ýürekden işleň. Siz Reb Mesihe gulluk edýänsiňiz. Ýamanlyk eden öz eden ýamanlygynyň almatyn alar. Onunla yüz görme yoktur.